Kaixo, ongi etorri, entzule guztiei eguerdiko hotxan magazine hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irratibidez, edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian gaude, esan bezala, ongi etorri entzule zareten guztiei. Bi mila eta hogei garren urteko otsaiak 18 dugu gaurko aste artea eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondoren golora 50 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu. Gaurkoan Robin Trauerren gitarra bere abestiak entzungo ditugu. Procol Harum taldeko gitarrista oiak bakarkako bilbide bikaina egin zuen eta 74ko Bridge of Sighs eta 73ko Twice Removed from Yesterday diskak entzungo ditugu gaurkoan. Amaitzeko eguneko agenda kulturala etorriko da, horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Fiskal berandu. Aurreko topoa galduet. Baina martxan, eguerdiko hotxan magazinean. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hoxe da gure telefono zenbakia, 9-4-3-4-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- Bestela, tenjakun.eus gure web horrien ere, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu. Eta oraindik ere beste modu bat, bueno, ba, gure egoitza ezagutu nahi baduzu, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian gaude, Txondorra Kultur Gunean. We'll be right back. Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea taipatu dugu, gure web horria, bueno, ba, bertan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa ere. Eguerdiko ahotsa magazinea, aste azkenta ostegunero zuzenean, 12:30 ordubiak arte. Baina errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti gure web horrian dauzkazu entzun gai, entzun edo deskargatzeko aukera eskaintzen dugu bertan, txantxakun.eus. Bueno, badena prest gaurko irratsaioarekin hasteko, beraz goazen lehenik eta behin eguraldiaren iragarpena ezagutzera. Baina batzuk izan ditugu goiz partean, baina eguzkia espero da arratsalderako. Temperaturak beruntz egin dute. Eta gau partean berriro sortuko zaizkigu lainoan gehiago. Eta euria ere gauean iritsiko da. Bestalde trafikoari dagokionez, Deban goizpartean lanean ari ziren AP8an Bilborako bidean, baina gainontzekoan Gipuzkoako errepideak garbi ditugu. azken astea gogorra izan da Realeko neskentzat, Superkopako finala galdu eta kopatik kanpo geratu ostean Gonzalo Arkonadaren taldeak Atletiken aurkako derbia galdu zuen Lezaman bita bateko emaitzarekin. Donostiarrak aurretik ipini ziren Kiana Palaciosek 6. minutuan eginiko golarekin, baina Atletikek bigarren zatian eta 2 minutuko tartean eginiko bi golek buelta eman zioten norgehiagokari. Gauza korrela Realak sailkapenean gora egin eta Bilbotarrak aurreratzeko aukera on bat galdu du, baina oraindik ligaren herena geratzen denez, sailkapeneko lehen postuengatik borrokatzen jarraitzeko arrazoirik etzaie falta Donostiarrei. Mutilei dagokinez berriz Realaren eta Ibarren arteko derbian bertan bera geratu zen Zaldibarreko zabortegiak ateratako dioksinak eta furanoak inguruko herrietako airea kutsatu duelako eta partidaren data berria zehaztear dago oraindik. Saskibaloian Iba eta Basketek ere derbia jokatu du Araskiren aurka Gasteiztarrentzako garaipenarekin eta Jokeian Realak asteburuan jokatutako bi partidan galdu ditu bere burua sailkapeneko azken aurreko postuan kokatuz. Izotz jokeian azkenik, txuri urdineko mutile garaipena lortu eta ligako bigarren postua bermatu dute playoffetarako. Neskek aldiz porrot gogorra jaso dute sailkapeneko liderraren aurka. Sweet face could always comfort me. I love you. Eta kirol gehiago. Asteburuan jokatutako kanporaketen emaitza jasota beraberak kopako azken fasean lehiakide izango dituen taldeen zerrenda ezagutu du. Iazko irabazleek direnez Donostiarrek zuzeneko sailkapena izan dute eta Malagak aurtengo antolatzaileak abantaila bera izan du. Haiek biekin batera Kanari Handiak, Xixonek, Atletico Guardesek, Valladolid, Granollers eta Elxek osatuko dute taula, urren ez urren, Alcobendas, Porriño, Tenerife, Zuazo, Bolaños eta Lanzarote Puerto del Carmen kanporatu ostean. Txapelketako azken fasea apirilaren 24-26 jokatuko dute, Alaurin de la Torren, Malagan. What it means to have you gone. Down on my knees, baby, see by me. I love you. Iaren batean Antiguan egin zuten moduan, Mozal legiaren aurkako protesta egin zuten pasaden igandean Amaraberrin, Piztu Donostia plataformak deituta. Mozal ordenantzari ez lelopean egin zuten protesta Pio 12garrenaren plazatik abiatuta Morlansko udaltzaingoaren komisariaraino. Izan ere, plataformak udalari eskatutako datuen arabera, udaltzaingoak eta ertzaintzak 289 isun jarri dituzte irian, arrazoi sozial eta politikoengatik. Horregatik, erresistentzia kutxa bat antolatu dute, aipatu arrazoiengatik isunak jasotzen dituzten pertsonei laguntzeko. Nahi duen orok, egin ditzake ekarpenak kutxa horretan. Dirua, kontuko horrentare batean sartu daiteke. Igandekoa, plataforma sortu zenetik egin duten bigarren mobilizazio izan zen, eta hirugarren bat ere egingo dute. Martxoaren batean izango da, arratsaldeko 7:00, eta udaletxetik egiako epaitegira joango dira manifestazioan, Mozal hiriari ez Piztu Donostia lelopean. Auzoko gordegia kantolatuta, egiako historia mintegietako lehenengo itzaldi egingo dute hilaren 28an, Tella fabrikan arratsaleko 6etan. Kike eta Egik emango du itzaldia, Basarritik irira izenburupean. Eta Auzoko historiaz eta izan duen garapenaz hitz egingo du, euskaraz. Iaz, sortu zuten egiako gordegia Auzoko hainbat lagunek, egiako artxibo grafiko bat osatzeko helburuarekin. Artxibo horretako argazki eta bideo bakoitzaren kontakizuna osatzea da asmoa, auzoaren memoria historikoa eta kolektiboa osatzeko. Era berean, Kike eta Egiren itzaldiaren moduko jarduerak ere antolatzen ari dira. Aur minbizidunaren nazioarteko eguna izan zen larumatean, otsailak 15ean, eta 8. urtez ipar martxa egin zuten igandean, Aspanogi, aur minbizidunen gurasoen Gipuzkoako elkarteak antolatuta. Hamarnaka lagun bildu ziren minbizia duten aurri babesa adierazteko helburuarekin eta Sagoesetik aizaren orrazira joan ziren, giro ezin hobean. Aur minbizia ikusarazteko helburuarekin antolatzen dute urtero ipar martxa solidarioa. Errealitate bat dela nabarmentzen baitu Aspanogik. Izan ere, Donostiako ospitalean 25 eta 29 kasu berri tratatzen dira urtero. Thank you. Inauteriak dirala eta Antiguako Txantxerreka gaztetxeak hainbat jarduera iragarri ditu larun bat honetarako. Eguerdiko amabitatik aurrera Matia kaletik hasita eta auzoan zehar txaranga arituko da poteoa girotuz. Mozorrotzeko deia egin dute eta urtengo gaia The Blues Brothers talde eta filmean oinarrituko da. Seiretan adin guztietarako mozorro festa ospatuko dute gaztetxean bertan, baita dantza lehiaketa bat ere, sariak egongo dira. Bertan DJak eta sorpresa ugari izango direla aipatu dute gaztetxekoek. Inauteriadako festa girotzeko programa prestatu dute Grosen, larun bat honetarako. Eguerdian bazkaria egingo dute Pandora Tabernan ordu bat aterretan. Bazkariaren ondoren, bostetan, Nafarroa Bera plazatik hasita burua hondi eta erraldoiak izango dira. Seiterritan txokolate jana egingo dute Artetxe Generalaren kalean. Ordu eta leku berean DJ Jo eta Txo arituko da kalea girotzen. Eta bezitarritatik aurrera ere musika ez da faltako. Egitaragua askoren artean antolatu dute Groseko jai batzordea, Guraso Elkartea, Ubarroiak, Pandora Taberna, Pagadi, Ricardo, Roberto eta Taska. Urteroko ohiturari jarraituta inauteriak antolatu ditu Amara Berri auzo elkarteak datorren aste bururako. Otsailaren 21 eta 22an ospatuko dute jaia eta erdiaroa da aurten aukeratu duten gaia. Ostiralean, otsailaren 21an aurrentzako mozorro lehiaketa egingo dute Arko merkataritzaguneko lehen solairuan. 6:00 PM, 0-15 urte bitarteko gazteek parte hartu ahalko dute, eta izen ematea han bertan izango da, lehiaketa hasi baino 30 minutu lehenago. Auzo elkarteak jakinarazi du irabazleak erabakitzerako orduan, originaltasuna eta eszeneratzea hartuko dituztela kontuan. Mozorro lehiaketaren ondoren festak kalean jarraituko du, inauterietako pintxopote egingo dute 7:00. Larumatean, 21an, aurrentzako jolasak egingo dituzte eta puzgarriak egongo dira, jaia, 11:00 ordu batetara izango da. Hiriko beste ematauzotan egingo duten moduan Loiolan ere inauteriak ospatuko dituzte eta bi eguneko egitaraua prestatu dute. Larumatean Antigua Band txaranga gauzoko kaleak alaituko ditu 8:00 aurrera. Eta gauzoko bizilagunak mozorrotuta joango dira txarangaren atzetik. Ondoren, gaueko 11:00, zezen suskoa egongo da auzotik. Igandean ordea goiz hasiko dira jarduerekin, aurrentzako jolasak egingo dituzte, goizeko 11:00 Latxarien plazan. Eta poteo mozorrotua hasiko dute 12:30. Auzoan giro aparta sortuz. Era berean, igande guztian zehar mozorro lehiaketa egingo dute eta auzoko ostalariek hainbat sari emango dituzte. Aur mozorro onenaren saria, mozorro ekologistena, mozorro onena, originalela, bikote mozorro onena, mozorro sexiena eta makillaje onena. Donostiako piratek inauteriak ospatuko dituzte aurten ere, eta egun osoko egitaraua prestatu dute larun baterako, 21:00. Eguerdiko 12:00 hasiko da jai giroa trikipoteo mozorrotua abiatuko baitute Amarako labodegia tabernatik. Ordubitan, herri bazkaria egingo dute auzoko frontoian, eta ilak 18:00, hau da beraz, gaur bertan, bai, bazkarirako tiketak erosteko azken eguna da. 10 euroan daude salgai Kasildan, Herria Tabernan, Pandora Tabernan eta Trikuarri jatetxean. Sabela ondo bete ondoren kantaldi herrikoia egingo dute 4:00, jolasak 5:00 eta mugak taldea kontzertu eskainiko du 6:00 aurrera. Maybe I wake up. Oh, tell me I will. martxoaren batean egingo dute Donostiako 31. Lilatoia lasterketa. Eta dortxalen salmentaren errekor guztiak hautsi dituzte, 6.500 emakumeek hartuko baitute parte. Edurne Martínez, Donostiako Atletikoko komunikazio arduradunak azaldu duenez, dortxal kopuru horretara heltzea zen aurtengo helburua, eta hilaren 9an saldu zituzten azkenak. Babesleekin eta bestelako eragileekin dituzten konpromisoak direla eta 6.550 dortxal zenbatu dituzte dagoeneko, eta laster itxiko dute konpromiso horien izen ematea ere. Lasterketaren aurkezpen ofiziala oraindik egin ez badute ere, urtarrilean aurkeztu zituzten aurtengo kamiseta eta abestia. Fuksia kolorekoa da kamiseta eta kanezu bat izango du, bi estampatu bereizteko. Abestiari dagokienez, Estibaliz Garrido Dorronsorok sortu du eta lasterketaren aurretik abestuko dute martxoaren batean.
Sympathy. A little bit of sympathy.
Ea ba, Debusek autobus gidarien lan poltsa berri bat osatzeko deialdia egin du eta horrekin batera emakumeek bertan parte hartzera animatzeko informazio kanpaina bat abiatu du. Egun autobus konpainiak 55 emakume gidari ditu eta hauek soilik pertsonaren 111 osatzen dute. Horregatik Debusek zifra horiek areagotu eta gidari lana gehien bat gizonezkoen lanbidea denaren ideiaren austea bilatuko du kanpaina berriarekin. Datozen egunetan, inork etzaitzala frenatu, emakumea zara primeran, eta zurekin abiatu nahi dugu leloak ageriko dira iriko, markesinetan eta autobus errotulazioetan. Lan deialdirako izena emateko epea martxoaren bira arte egongo da irekita, eta ari dagokion informazio guztia Debusen webunean dago eskuragarri. Martxoan hasiko dituzte iztuetako zubibidea eraisteko lanak eta 15 hilabeteko iraupena izango dute. Atzo, eman zuten obraren berri Marisol Garmendia hiri proiektuetako zinegotziak eta Pilar Arana mugikortasuneko zinegotziak. Hain zuzen, jakinarazi dute lanak hiru fasetan egingo dituzela eta horiek zirkulazioan egingo duten afekzioak azaldu dituzte. Zubibidea eraitsi eta pasabide berria trenbidearen azpitik igaroko da, Zuhaizti parkearen eta Justizia jauregiaren aldetik. Egia eta Gros bereizten dituen zubibidea kendu ostean biribilgune bat jarriko dute Mandasko Dukea, Iztueta eta Egiako Galtzada kaleak lotuko dituena. Justizia jauregiko aparkalekurako sarbideare izango du. Iztuetako aldaketak Egia Gros eta Erdialdeko auzoen arteko loturan izugarrizko aldaketa eragingo dutela esan du Garmendiak eta proiektuaren garrantzia nabarmendu du. Izan ere, auzoen arteko lubak historiko bat desagerraziko duela baieztatu du. Era berean, pazientzia eskatu die bizilagunei, lanek izango dituzen eraginengatik eta gaineratu du proiektua amaitutakoan hobekuntza nabarmena nabarituko dutela. Atzo arratsaldean bilera informatibo bat egin zuten zonaldeko bizilagunentzat Sirietan Zuhaiztin. Lehen fasea martxoaren 9an hasiko da eta Garmendiak adierazitakoaren arabera 2 eta 3 hilabeteren artean amaituko dute. Lehen fase honetan zonaldea prestatuko dute zubibidearen eraisketa egin ahal izateko. Eraisketa egin bitartean, Iztueta kaletik desbideratu beharko dute zirkulazioa, eta horretarako Iztueta kaleko egungo kota jaitsi beharko dute, autobusak eta altuera jakin bateko ibilgailuak igaro alizateko. Hortaz, kota jaistea izango da lehen faseko lan nagusia, iztu eta kaleko zirkulazioa moztu egingo dute horregatik, eta autoen aparkalekuak kendu egingo dituzte. 30 aparkaleku kenduko dira, baina epe motzean 26 berreskuratuko dira, azaldu du Aranak. Era berean fase horretan Tomas Gros kalearen zirkulazioaren noranzkoa aldatuko dute eta Iparragirre kalea irtenbiderik gabe geldituko da. Mirakruzetik atera eta sartu beharko dute bizilagunek. Iztu eta kalea trenbidearen azpian beratzen den bitartean Iparragirre kaletik trenbiderako sarbideak moztuko dira. Irtenbide gabeko kalean bide bat izango da. Inguruko garajeetatik ibilgailuak atera alizateko jakinarazi du Garmendiak. Bigarren fasea izango da luzena, 9 hilabeteko iraupena izango du, konplexutasun tekniko handiena duen fasea dela aitortu dute zinegotziek, hain zuzen orduan eraitsiko baitute zubibidea eta bide berria eraikiko dute trenbideren azpian. Fase horretan, lanak Zuhaizti plazara zabalduko dituzte, eta han galtzada zabalduko dute Aldakonea eta Egiako galtzadaren artean. Hortaz, zirkulazioa mantenduko dute, baina plazako aparkalekuak eta hondakinen edukiontziak leku aldatuko dituzte. Lanek ibilgailu zirkulazioan eta trenen zirkulazioan eragin gutxien sortzea nahi dugu, baina batzutan mozketak ezinbestekoak izango dira, onartu du Garmendiak. Era berean hainbat lan gauez egingo dituztela jakinarazi dute, trenbidea igarotzeko zubi berri bat eraikiko dute errepidearen gainean eta teknikoek jakinarazi dutenez horretarako beharrezkoak diren hainbat lan izango dira gauez egingo dituztenak. Besteak beste trenbidea moztu eta berriro ezartzea eta zubiaren oinarriak eraikitzea. Bigarren fasean zehar izango dira eragin gehienak inguruetako bideetan. Egira sartzeko eta ateratzeko aldaketak izango dira alde batetik auzotik Mandasko dukearen kaletik atera nahi dutenek, Iztuetako bidegurutzetik Egiako galtzadara bide bakarra topatuko dute, eta autobusek soilik izango dute Iztueta kaletik erdialdera joateko aukera. Gainerako ibilgailuek Egia galtzadara jo beharko dute auzotik ateratzeko, eta Jaialaiko bidegurutzera joan beharko dute. Aldiz, Euskadi plazatik Egiara sartzeko Iztueta kaletik sarbidea izango dute ibilgailu guztiek, Iparragirre kalearen eta Tomas Gros kalearen norabideak ere aldatuko dituzte. Autoen aparkalekoi dagokienez, obrak iraun bitartean eremu horretan aparkatzeko tokiak galtzearen eragozpenak arintzeko, Mandasko dukearen kalean oinezkoentzako pasabidetik aurrera dagoen erreiak kenduko dute, eta 9 plaza berri sortuko dituzte. Halaber, Egia galtzada kalean, kiroldegiaren parean beste 17 plaza sortuko dituzte errepidean oranzko bakarrekoa bilakatuko delako. Bidearen beste zatean kokatuko dituzte aparkalekuak. Hirugarren eta azken fasean Egia eta Gros arteko ibilgailua biribilgunea eraikiko dute Mandasko dukea, Iztueta eta Egiako galtzada kaleak lotuko dituena. Donostiako udalaren aurreikuspenen arabera, obrak 2021ko maiatzean amaituko dituzte. Ilabete baino gutxiago faltada martxoaren 8erako, emakumeen nazioarteko egunerako, eta Donostiako Asanblada Feministak hiru deialdi berri iragarri ditu, mobilizazioak prestatzeko. Aurten Euskal Herriko mugimendu feministak ez du grebara deituko aurreko bi urteetan bezala, baina hala ere, aldarrikapenez beteriko mobilizazioak egingo dituzte. Horiek prestatzeko eguna iritsi bitartean gelditzen diren hiru asteetan, bilerak egingo dituzte feministek eta hiriko emakumeak, transak eta bollerak deitu dituzte parte hartzera. Asanblada irekiak emakumeen etxean izango dira 6:30 honako egunetan. Otsailaren 19an, hau da bihar, otsailaren 25a, aste artean, eta martxoaren 5an, osteguna. Uliako mintegiak mehatxu berri baten aurrean daudela salatu dute Uliako lore baratzetako kideek. Izan ere, Arantzadi Zientzia Elkartea Eusko Jaurlaritzaren eskariz parkeko ur biltegiak balioan jartzeko proiektu bat garatzen ari dela azaldu dute eta egitasmo horren atzean ezkutatu daitezkeen interesekin kezkatuta agertu dira. Lore baratzetako eta Uliako auzo elkarteko ordezkariak joan den ostegunean bildu ziren Arantzadirekin elkarteak ala eskatuta parkeko ur biltegietan aurreikusitako plan baten batez hitz egiteko. Bileran jakin zutenez, Zientzia Elkartea ur biltegi buruzko txosten bat garatzen ari da, Eusko Jaurlaritzak ala eskatuta, eremua hobetu eta balioan jartzeko proiektu bat sustatzeko asmoarekin. Albistea jentzat ipurdiko bat izan dela adierazi dute eta lore baratzetako kideek ez dute ulertzen zertarako egin behar den alako zerbait. Uliako auzo elkarteko voluntarioek urteetan zehar hurbiltegietan doako bisita gidatuak eskaini dituztenean. Horri esker, Donostiako herritargoaren zati handi batek hurbiltegiak ezagutu ditu jada eta uste dugu doako zerbitzu hau ez ditzatekeela mespretsatu behar. Parkekoen iritziz proiektu honen atzean erakundeak bestelako interes batzuk ezkutatzen ari dira. Batetik, azken urteetan zehar mintegien inguruan osatu den herri mugimendua eta komunitatea desegiteko asmo politikoak daudela uste dute, eta bestetik, ondare publiko bat pribatizatu eta zerbitzu bihurtzeko interesa dagoela susmatzen dute. Gainera komunikabideetan, lehenago ere, Arantzadik inoiz publikoki onartu ez dituen hirigintza planei buruz hitz egin izan dela gogoratu dute. Horregatik oraingoan, udalaren jabetza den eremu honetan garatu nahi dituzten planen inguruko informazio argia eta gardena exigitu dute herritarrek. Era berean, lore baratzetako kideek parkea zaintzen jarraitzeko duten konpromisoa berretsi dute, auzoaren nahia hori dela azpimarratuz. Parkeko erabiltzaileok ez dugu txosten hau eskatu, eta auzoak ez du horren beharrik. Arantzadik aurkeztu berri dien egitasmoa, zientzia elkarteak berak 2016an eginiko txosten baten ildoari kontrajarria dagoela uste dute parkeko kideek. Uste horretan Arantzadik parkeari eta ura osatzen duen ekosistemari buruzko txosten sakon bat egin zuen, auzo elkartearen eta Uliako lore baratzaken eskariz. Ikerketa horren ondorioak 2016ko ekainaren 20an aurkeztu zituzten. Eta parkea bere horretan mantentzenen aldekoak izan ziren, lore baratzetako kideek azaldu dutenez, txostena Uliako mintegien parkea balioan jartzeko mugarri izan zen. Horregatik proiektu berri honen aurrean, zientzia elkartea gune hau errotik eraldatzearen erantzulea izatea paradoxa bat dirudiela azpimarratu dute. Arantzadirekin atxebekatuta gaude, izan ere komunitatearekin lan egin ordez, ez gaitu entzuten, eta erakundeen intereseimen egiten die. Fiskaltzak hirugarren kereia aurkeztu du Xabi Alonso Realeko jokalari ohiaren eta gaur egun gosanseko entrenatzailearen aurka. Eta ogasunari 840.017 € ordaindu ez izana leporatzen diote. Jarri zioten lehenengo kereian, 2010-garren eta 2012-garren urteetan, Espainiako ogasunari iruzurra egin izana leporatu zioten. Baina errugabetzat jozuten iazko azaroan. Bigarrenean aldiz, 2013an 57.008 € iruzurra egin izana egotzi zioten, eta instrukzio fasean dago kereia hori. Oraingoan ordea, 2014ko denboraldia ikertzen ari da fiskaltza. Kereia ez dute Alonsoren kontra jarri soilik, Iban Zaldua eta Ignasi Maestre bere zarga aholkularien aurka ere jarri dute, eta martxoaren 13an pasa beharko dute epailaren aurretik. Kereia Espainiako zerga agentziako txosten baten arira jarri diote, izan ere txosten horren arabera 2009ko abuzuaren batean kontratu bat sinatu zuen Tolosarrak, itxuraz, haren irudi eskubideak Kartzali, sozietateari utziz. Sozietate horrek Portugalgo Madeiraia Irland zuen egoitza eta 2012 arte zerga salbuespena izan zuen han. Becerril taldearen eta Realaren arteko harremanen berezia sortu da denboraldi honetan eta Club Palentziarrak Realeko 34.119 bazkideak bere estadiora gonbidatu ditu. Club Txuri Urdinak iazko abenduan Becerrilekoei egindako gonbidatua itzuli dute orain Palentziakoak. Izan ere, abenduaren 19an kopako partida batean Realak Becerrili 0-8 garaitu ostean, Espainiako 3. Mailan dagoen taldeko jokalariek eta zaleek Txuri Urdinekiko izan zuten jarrera aparta dela eta Realak Becerril herri guztia eta talde osoa anoetara gonbidatu zituen, bidaia eta gastu guztiak ordainduta. Gonbita itzuli nahi izan du orain Becerril taldeak eta Realeko 34.119 bazkideen bidaiak ordaintzerik ez badu ere, Mariano Haro estadiora gonbidatu ditu, 2019-2020 denboraldiko edozein partida ikustera. Horretarako bazkide Txuri Urdinek bereien abonamendu txartela erakutsi beharko dute estadioko ateetan eta aukeratzen duten norgehiagokaz gozatu ahal izango dute. Euskal Herriko mugimendu feministak martxoaren 8-rako prestatu duen planteamendua aurkeztu du gaur Iruñan. Aurten mugimenduak ez du grebara deituko lehen esan dugun bezala, baina mobilizazio indartsuak iragarri dituzte. Greba feminista emakume langileak antolatzeko bitarteko bat gehiago da, ez da helburu bat. Beste eredu sozial eta produktibo bat salatzeko eta larrikatzeko tresna bat baizik eta alegin eraldatzaile horretan jarraitzen dugu, azaldu dute Gaztelu plazan egindako agerraldian. Euskal hiriburuetan egingo dituzten manifestazio nagusien ordutegia jakinarazi dituzte eta Gipuzkoan bi mobilizazio egingo dituzte goizean mobilizazio deszentralizatuak egingo dituzte Gipuzkoako herrietan eta Donostian eguerdiko 12:00 izango da. Arratsaldean berriz manifestazio bateratua egingo dute Donostian 6:00.
Like my
Bueno, ba, kontzertu bat iragarriko dugu larunbat honetarako. Getariko gaztetxean urtero karnabalekin kontzertuak antolatzen dituzte. Eta urtengoan, Zarauzko talde bat Managaiz izango dugu, Bilboko Marmol taldea, eta Madrileko Rata Negra. Juanita y los Feos eta Laurs taldeetako kidez osatuta dago Rata Negra eta Getarin izango dira. Larun madonetan, otxaiako goita bi, gaueko behatzi territatik aurrera, bertako gaztetxe maitagarrian. Rata Negra, Marmol eta Managaiz. Otsailaren 20 eta 21ean goizeko 10etatik 7etara Impact Hub Donostian itxoingo edo iragarri dute. Tabakalerako 3. solairuan inauteri hauetarako zure mozorroa sortzeko bakarra eta ingurunearekin arduratsua izango dena Mozorro Trueke Marketplace hirugarren edizioa egingo dute, bertan. Eta bia Rotxoiak 19 asteazkena arratsaldeko 6etan Injertos, escritos sobre las plantas, liburuaren aurkezpena Michael Marder eta Mariluz Cecilia Ediciones Nefoeren eskutik barkatu. Aurkezpena izango dute Kasilda liburu dendan Arroka kaleko bigarren zenbakian. Eta guazen orain gaurko agenda kulturalaren bila minutu batzuk berandu xeago bukatuko dugu irratsaioa, ba minutu batzuk berandu hasi dugulako eta pixkat konpentsatzeko. Aretxabaletan, ekologistak martxanek antoratutako hitzaldia kontsumo greba feministarantz martxoan eta beti. Gaur seitaretan arkupen ekingo dute. Bergaran, Juan Martín el Espururen hitzaldia euskararen historia gaur zazpiretan Olason. Hemen Donostian kontzertua Asier Ardaiz and Friends, 8etan Tabakalerako Kultxa Kultur Klubean. Bilabonan, bilabona.doc dokumental jaialdia Push, gaurkoan, 8etan gure antzokian. Errusiatik datorren Thunder Beats taldeak garaje rock doinuak joko ditu gaur kontzertu batetan Donostiako Daba Daba aretoan. 8etan izango da kontzertua. Eta Santelmo Museoa, Euskal Gizarteari buruzko museoa dugu, aste artetik igandera zabalik 10etatik 8etara. santelmomuseoa.eusen informazio guztia duzue, eta gaur aste artea museorako sarrera doakoa izango da. Erakusketa dugu, atzera begirako poetikoa Antxon Elizegi argazki bilduma. Museoak argazkilari gipuzkoarraren ibilbide fotografiko eta poetikoaren atzera begirakoa erakusten du. Teknifikazioaren, aurreko gipuzkoako azken belanaldi autoktonoak bizitzako esparru fisikoko irudien bidez barkatu. Soon I will be with you. You. Eta honen bestez, gaurko agenda kulturala osatuta irratsaioaren amaierara goaz. Amar minutu berandu hasi dugu gaurkoan irratsaioa, baina normalean amabi terditan hasten dugu, ordu biak arte, 80 minutuz beraz, aktualitatea jorratzen dugu. Donostia eta inguruko berriak ekartzen ditugu. Eta gaurkoan horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasi dugu irratsaioa. Musikari dagokienez, Robin Trauerren Bridge of Sights, 1974ko, eta Twice Removed from Yesterday, 1973ko diskak entzun ditugu. Procol Harum taleko gitarristaren bakarkako lehenengo bi diskak. Eta maitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, horrela sejuntzaizkigu gaur, kolarogeita mar minutuak. Asteazken eta ostegunero, zuzenean 12:30tik ordubiak arte egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinea, baina gogoratu errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezula. 8:00tik aurrera. Eta grabazioak beti gure web orrian topatuko dituzu. Atal berezian daude eguerdiko ahotsa magazinaren grabazioak eta gainontzeko irratsaioen grabazio guztiak ere bertan topatuko dituzu. Edozein momentutan entzun edo deskargatu ditzazkezu. Jantzakun.eus web horri horretan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa eta harremanetarako Twitter edo kontakturako emaia ere topatuko dituzu. Bestela gure telefono zenbakia 9-3-4-22-25-23 da, 3-2-2-5-2-3. Edo gure egoitza ezagutu nahi baduzu, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakira etorri zaitezke. Txondorra kulturgunean gaude. Eta leku irekia da hau. Gainera irratsaio bat egin nahi baduzu, ongi etorria izango zera. Frogatu dezakezu eta ondo pasatzeko aukera, ezin hobea Jantzakun irratian irratsaio bat eginez. Azken boladan irratsaio berri desente dauzkagu, alatxe egin dute, adibidez, Telma eta Luis. Atzo izan zuten lehenengo irratsaioa hilabetean behin izango ditugu, irungarren astelenetan 7-8. Astelenetan ere, 7-8, baina hileko bigarren astelenetan Zine Lab irratsaioa izango dugu. Martxan dugu ere irratsaio hau, orain dela 15 egun, pasaden astea markatu izan zuten lehenengo irratsaioa. Etxeko uzta irratsaioa ere hortxe daukagu asteartetan, gaurkoan kale egingo dute, baina normalean hemen izango ditugu 15ean behin, eta agian izen aldaketaren bat ere izango dugu laister. Lamien kantalen lehenengo irratsaioa ere izan zen pasaden ostiralean, 7:30-9 egiten duanek irratsaioa hau. Teknomadak martxan dugu, garai batean izandako irratsaioa, orain egun aldaketarekin ostegun gauetan izaten dugu musika elektronikoaren tarte hau. Eta esan bezala hauek egin duten bezala, ba irratsaio gehiago ere itxoingo ditugu. Zuen moduan, gurekin harremanetan jarri eta irratsaio bat egiteko aukera erresa jarriko dizugu. Jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta streaminga esan dugu martxan dugula baita ere lehenengo kanala 107.2 FM-an. Irrati bidez Donostia osoan entzun daiteke. Eta bestela, gogoratu bigarren kanala 107.7 FM-an dagoela. Musika tarteak eskaintzen ditugu bigarren kanalean 24 orduz Donostia Santenguruko herrietan ere entzun daiteke lehenengo kanalean musika tarteez gain zuzeneko irratsaioak eta errepikapenak. Bueno, ba, gaurkoz nahikoa dugu. Bi arrasteazkena hementxe izango gaituzue berriro ere, eguerdiko ahotsan magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker esan bezala entzule izan zareten guzti guztiei eta egun politxe izan dezazuela. Ondo segi, agur!